Асқар сыны халықтың емі болды. Заман әлеп өпеткен демі болды. Түзейім деп қоғамның кемкетігін, сенің жырың, семсердің теңі болды. Тас мүсінге қараймын, айналамын. Еңбегінде елеулі ой аламын. Сезетіндей қарайсың сырғалаға, астана боп 80 жыл тойлағанын. Жаның, рухың, жырларың бізбен бірге, қазақ елінің тәуелсіз шайды ерге. Сен жырлаған, қорғаған кедей кепшік, дөңгеленіп жүр қазір бірді бірге. Сен адалсың, өзіңнің заманыңа, байғұлақты таптадың табаныңа. Жырларыңмен от шашып, сарқылдадың, кеңес туы желбіреп алаңында. Сонан бері алмасты талай көктем, талай қыстың бұраны соқты өктем. Соның бірі тарих боп жазылыпты, Асқар ақын басыңнан сенің өткен. Ғасыр бұрын шыр еткен жас нәресте, өткен өмір ғажайып бәредесте. Жүзге келіп халқыңды қуантасың, бір жырғандай қайтадан кәрідесте. Асқар ата құрдасы ғарысының таудай алып бейнеде жасырындым. Мен де бүгін жыр оқып саулайттым бейгінен өзімнің ғасырымның. Тас мүсінге тағзым ет кейінгі ұрпақ сынығы деп өткеннің асылының.